16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Albanci kod Peći ubili jednog i teže ranili dvojicu Srba. Tokom pokušaja KFOR-a da ukloni barikade na sjeveru Kosmeta povrijeđeno 22 Srba.
Nezvanično ubijen Muammer Gaddafi. Čeka se zvanična potvrda.
Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog rebalansa budžeta Srpske u iznosu od 1.750.000.000 maraka.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović sa upravom i sindikatom željeznica Republike Srpske razgovara o rješavanju problema u ovom preduzeću.
Danas oblačno i hladno, tokom noći kiša će u planinskim predjelima preći u snijeg.
Novi incidenti na Kosmetu. Kod Peći Albanci ubili jednog i teško ranili dva Srbina. Dom zdravlja Zubin Potok do sada zbrinuo više od 22 lica srpske nacionalnosti koji su povrijeđeni u pokušaju KFOR-a da ukloni srpske barikade na sjeveru Kosova i Metohije. Sa Kosmeta javlja se novinarka Radio Beograda Tanja Vujić.
30 je došlo do pucnjeve u selu Dobruša nadomak Peći. Ubijen je Miško Komatina, a ranjeni su Dejan Bogićević i Draško Ojdanić, kojima je prva lekarska pomoć ukazana u Osojanu, a zatim su zbrinuti u bolnici u Kosovskoj Mitrovici. Ovo je potvrdio regionalni portparol policije Dževat Ibraj i kazao je da policija traga za počiniocem koji je identifikovan. Naime, reč je o Albancu iz sela Lukaci u opštini Istok. Policija je pretresla njegovu kuću, pronašla je vozilo i oružje kojim je pucano na trojicu Srba. Ranjeni Draško Ojdanić je izjavio novinarima da su njih trojica krenula u Dobrušu, Dobiđu i manje ubijeno Komatine, gdje su zatekli Albanca koji mu je uzurpirao imanje. Po rečima Ojdanića, Albanac je rekao da mora nešto da obavi, otišao do vozila, izvadio pušku i počeo da puca. Drugi detalji o ovom slučaju će biti poznati u toku dana, bar tako je saopšteno iz Kosovske policijske službe. A na barikadama je situacija manje više nepromenjena. Na Jagnjenici i dalje stoji delimična barikada, to jest koju su ojačali Srbi nakon što su vojnici KFOR-a odvukli sa te barikade jedan od kamiona koje su Srbi još pre mjesec dana bili postavili. Došlo je bilo i do manjih incidenata kada je KFOR koristio suzavac. Inače, od suzavca je povređeno 22 Srba kojima je ukazana lekarska pomoć, ali je također povređeno i 8 vojnika KFOR-a zbog, kako je navedeno u komandi KFOR-a, rukovanja sa suzavcem i protiv požarnim sredstvima. Na drugim barikadama je mirno, Srbi su svuda okupljeni u mnogo većem broju nego što je to bio slučaj jutros. Škole u Zubinom Potoku ne rade, a saopšteno je iz misije Euleksa i KFOR-a da su preduzeli zajedničku akciju da bi se uspostavila vladavina prava na severu Kosova i mole građane da to poštuju. Euleks je također saopštio da je na administrativnom prelazu Brnjak postavio kontrolne punktove gdje je moguće da se kontrolišu vozila i po njima je ovaj prelaz sada otvoren za saobraćaj jer su vojnici francuskog kontingenta KFOR-a uklonili srpsku barikadu, međutim niko preko ovog prelaza još uvijek ne prelazi.
Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga Radenko Nedeljković tvrdi da administrativni prelaz Brnjak nije otvoren za saobraćaj. Nedeljković kaže da je to jedna u nizu manipulacija koje stižu od međunarodnih organizacija i Prištine.
On je dodao da je taj prelaz hermetički zatvoren i sa jedne i sa druge strane. Nedeljković je rekao da KFOR na silu pokušava da probije barikade na sjeveru Kosova i da je najpametnije kod i najnapetije kod Jagnjenice, ali da Srbi odolijevaju pokušajima međunarodnih snaga da uklone barikade i prođu na silu.
Najnoviji događaj na Kosovu i Metohiji izazvali su u Skupštini Srbije oštru polemiku poslanika LDP-a, Srpske radikalne stranke, Demokratske stranke Srbije i Narodne stranke, koji su zatražili da parlament raspravlja o situaciji na sjeveru pokrajine.
Nakon što ovaj zahtjev nije uvažen, poslanici opozicije napustili su zasjedanje. Poslanici LDP-a, SRS-a, DSS-a i NS-a zatražili su i da hitno bude sazvana sjednica Skupštinskog odbora za odbranu i bezbjednost. I Srpski pokret obnove saglasio se sa poslanicima opozicije da se sazove sjednica tog odbora, ali je zatražio i hitnu sjednicu Republičkog parlamenta kako bi se formulisala realnija politika prema pokrajini.
Nakon predsjednika Republike Srbije Borisa Tadića i ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić zatražio je danas od KFOR-a i Euleksa da se uzdrže od primjene sile i da se drže rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti UN-a kao i plana u 6 tačaka generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona.
Jeremić je pozvao građane na sjeveru Kosova da tokom mirnog protesta ne upotrebljavaju bilo koja druga sredstva. Srbija je u bliskom kontaktu sa svim međunarodnim faktorima i koristi sve diplomatske mjere kojima raspolaže kako bi stvorila uslove da se kriza na Kosmetu riješi mirnim i demokratskim sredstvima, naglasio je ministar Jeremić.
Europska komisija traži od vlade u Prištini sveobuhvatan plan za sjever Kosova, dok analitičari i predstavnici civilnog društva vide dva moguća rješenja. Ili da tom oblašću privremeno upravlja Europska unija, ili da se plan Martija Ahtisarija prilagodi, naveo je danas njemački državni radio Deutsche Welle.
Europska unija i Sjedinjene Američke Države ne žele da ponovo upravljaju određenim teritorijama na Balkanu, već nastoje da se problemi na sjeveru Kosmeta riješe u dijalogu Prištine i Beograda kroz poboljšanje odnosa i integraciju Srba u skladu sa ustavnim poretkom. Zamjenik kosovskog premijera izjavio je da kosovska vlada isključuje mogućnost međunarodne administracije na sjeveru i da insistira na primjeni ustava samoproglašenog Kosova i Ahtisarijevog plana.
Vijest dana za svjetske medije dolazi iz Libije. Svrgnuti libijski lider Muammar Gaddafi ubijen je danas u blizini Sirta, svog rodnog mjesta. Iako informacije nisu zvanično potvrđene, zvaničnici Nacionalnog prelaznog vijeća Libije saopštili su da je Gaddafi podlegao nakon ranjavanja u obje noge prilikom hapšenja, pripremila Ivana Frank.
Vijest da je Gaddafi podlegao ranama objavila je Al Jazeera pozivajući se na izvore iz Nacionalnog prijelaznog vijeća. AFP je objavio fotografiju ranjenog Gaddafija koja je trenutno na analizi kako bi se potvrdila autentičnost. Kako prenosi Reuters, Gaddafijevo tijelo se nalazi u Misrati. Al Arabija je citirala svog dopisnika koji je rekao da će navodno biti dozvoljeno snimanje i fotografisanje tijela ubijenog Muammara Gaddafija. Iako zvanične potvrde Gaddafijeve smrti nema, pobunjenici kažu da je osim u obje noge ranjen i u glavu. Tvrde da je Gaddafi ranjen u vazdušnom napadu NATO-a na konvoj kojim je pokušao pobjeći, poslije čega je uslijedila pucnjava. U ovoj akciji navodno je ubijen i komandant zelenih snaga Abu Bakir Džabar. NATO još ništa ne potvrđuje niti demantuje. Očekuje se da se naciji obrati vođa savjeta Mustafa Abdel Džalil. Brisel je potvrdio da su avioni NATO-a ranije danas napali konvoj vozila zelenih snaga kod Sirta. Posljednji juriš ustanika na Sirt počeo je rano jutros kada su borci novog režima ušli u nekoliko preostalih zgrada iz kojih su zelene snage pružale otpor. Borbe su trajale oko 90 minuta, a nekoliko vozila sa Gaddafijevim borcima pokušalo je da izađe iz grada neposredno pred napad, ali su ih pobunjenici zaustavili. Uhapšeno je najmanje 16 Gaddafijevih vojnika i zapljenjena velika količina oružja i municije. Skoro dva mjeseca nakon zauzimanja Tripolija i najvećeg dijela zemlje, Gaddafijeve pristalice su u pojedinim mjestima pružale jak otpor, zbog čega vođe novog libijskog režima nisu mogle da proglase potpunu pobjedu. Ranije ove nedjelje palo je pro-Gaddafijevsko uporište Bani Walid. Sirt je bio posljednje uporište snaga odanih Muammaru Gaddafiju, koji je vlast u Libiji preuzeo 1969. godine. Pobuna protiv Gaddafijevog režima počela je prije 8 mjeseci.
U nastavku dnevnika.
Zbog ratnog zločina u bivšoj kasarni Viktor Bubanj u Sarajevu uhapšeni Besim Muderizović i Ramiz Avdović. MUP Republike Srpske za ovaj zločin dostavio tužilaštu BiH spisak od 38 lica.
Grčka, dok parlament pokušava da usvoji mjere štednje, na ulicama novi sukobi sa demonstrantima.
Večeras u Banskom dvoru u Banja Luci promocija romana Milenka Stojičića Piši tiše Andrićevo ime.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će danas u poslijepodnevnim časovima u Washingtonu sa predstavnicima Savjeta za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država.
Predviđeno je da se Dodik u odvojenim susretima sastane i sa senatorima Sjedinjenih Američkih Država Jane Shahin i Johnom Buzmanom. Najavljeno je iz kabineta predsjednika Srpske. Dodik želi da tokom višednevne posjete Washingtonu predstavnicima američke administracije predoči stavove Srpske i dodatno pojasni pozicije u Bosni i Hercegovini.
A vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog rebalansa budžeta u iznosu od 1 750 000 000 maraka, čime je budžetski okvir povećan za 150 miliona maraka, potvrdio je premijer Srpske Aleksandar Džombić nakon sjednice. Vlada je utvrdila i elektroenergetski bilans za narednu godinu i donijela odluku o zbrinjavanju 847 radnika iz 75 preduzeća u Srpskoj, informiše Branka Valeušić.
Rebalansom je povećan ovogodišnji budžetski okvir za 150 miliona maraka, kaže Džombić i pojašnjava kako će ova sredstva biti raspoređena.
Od 150, 68 za plate i 32 miliona za otplatu trezorskih zapisa koje smo izdali ove godine. Znači morali smo na bruto principu prikazati i izdati obveznice, prikupljena sredstva i ono što smo otplaćivali. U prelomljenom stanju će to biti negdje pozicija oko 64 miliona za trezorske zapise i 120 miliona za dugoročne obveznice.
Ministar financija Zoran Tegeltija optimistično je najavio da će rebalansiranim budžetom biti izmirene sve preuzete obaveze.
Što se tiče rashodovne strane, prije svega insistirali smo da ispunimo sve one obaveze koje su zakonom propisane, a za koje se pokazalo u toku godine da možda nisu bile do kraja jasno isplanirane u budžetu za 2011. godinu. Ono što ćemo uspjeti da uradimo sa ovim rebalansom jeste činjenica da definitivno završimo sve obaveze iz 2010. godine, tako da nam neće ništa od tih obaveza preostati.
10 miliona maraka ovogodišnjih planiranih sredstava za socijalno zbrinjavanje izdvoji 1 800 000 maraka za ovu namjenu za socijalno zbrinjavanje radnika.
Za 847 radnika u 75 preduzeća. Od toga 750 radnika se odnosi na 3 preduzeća i to su Kozarska, DIP Kozarska Dubica, 1 000 000 maraka, Rudoplast Rudo 183 000, Fimal Petrovo ukupno 1 236 000 i ukupno ostala preduzeća 1 800 000 maraka.
Vlada je usvojila prijedlog energetskog bilansa za narednu godinu od 5457 gigawatt časova, koji je za 2% manji u odnosu na ovogodišnji zbog, kako ističe Džombić, planiranih remonta u termoelektranama. Prijedlog rebalansa budžeta trebalo bi da se u Republičkom parlamentu nađe početkom novembra, najavio je premijer i ocijenio da ne bi trebalo da bude većih prepreka, te da uz amandmane ovaj dokument i bude usvojen u ovoj zakonodavnoj instituciji.
O prijedlogu rebalansa budžeta za ovu godinu raspravljat će po hitnom postupku poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na 12. redovnoj sjednici, koja će biti održana 1. novembra. Zaključuje danas kolegijum Narodne skupštine u Banja Luci. Opširnije Predrag Volin.
Rebalans budžeta svakako će biti najvažnija tačka od predloženih 30 o kojima će se raspravljati na sjednici parlamenta 1. novembra. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
12. sjednica biće održana 1. novembra i u njenom dnevnom redu je za sada 30 tačaka, od čega po hitnom postupku nam dolazi rebalans budžeta za 2011. godinu i sa njim također u paketu zakona o izmjeni zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2011. godinu. Pored toga dolazi još 12 zakona u redovnoj proceduri prijedloga. To su zakoni koji su prošli formu nacrta.
Predstavnici opozicije izrazili su rezervu u pogledu predloženog rebalansa budžeta. Poslanik PDP-a Zoran Đerić upozorava na činjenicu da će sredstva od 150 miliona maraka biti utrošena na vraćanje ino duga i plate zaposlenih.
Naredne sljedeće 2012. godine, činim se, preko 500 miliona konvertibilnih maraka stižu nam rate na otplate tih ino dugova. Tako da bojim se da ni ove narednih godina bilo kakav rebalans u ovakvoj ekonomskoj politici neće biti spas za Republiku Srpsku.
I iz Srpske demokratske stranke stižu upozorenja da bi naredna godina u finansijskom pogledu mogla biti vrlo teška. Šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica.
Prema tome, Republika Srpska ulazi zaista u jedan težak finansijski period. Pitanje je koliko će i u kakvom obliku, na koji način moći da izmiruje, odnosno da servisira svoje ino dugove i samim tim jasno je da će vlada morati da posegne za nepopularnim mjerama.
Nastavak 11. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske bit će 25. oktobra. O usvojenim aktima sa 11. sjednice danas su raspravljali u Klubu Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske, a kako nam je nakon sastanka potvrdio šef kluba Josip Jerković, nisu imali nikakvih primjedbi na usvojene zakone.
U Doboju je u toku sastanak ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića sa upravom i sindikatom Željeznica Republike Srpske, s ciljem da se pronađe rješenje za pokretanje vozova i probleme u željeznicama. Resorni ministar od mašinovođa je zatražio da se vrate na posao i prekinu 10-dnevni štrajk. Vlada očekuje da se do rješenja dođe što prije u skladu s propisima, izjavio je nakon sjednice vlade premijer Aleksandar Džombić.
Usvajali smo informaciju i zadužili menadžment da uspostavi saobraćaj i zadužili institucije Ministarstva saobraćaja, inspektorat i Ministarstvo unutrašnjih poslova da u okviru svoje nadležnosti preduzme aktivnosti, a po navodima iz informacije koje smo dobili. Znači, tamo imamo informaciju da 13 mašinovođa radi, 170 je suspendovano, da je bilo pokušaja kvara određenih lokomotiva, tako da to sad treba sve provjeriti i tražiti odgovornost onih koji su tu radili ili skinuti sumnju na vezano za to i preduzet ćemo sve aktivnosti kako bi što hitnije uspostavili saobraćaj, to tražimo od rukovodstva. Sve što je u skladu sa zakonskim mogućnostima. Inače, štrajk nije najavljen, on je mimo zakona. Svi oni koji su trenutno u štrajku, u stvari, rade suprotno zakonu.
Nakon željeznica o šumama Srpske, činjenicu da šume Srpske godišnje gube više nego što zarade, u ovom preduzeću ne negiraju. Osim što je akcija Gora MUP-a Republike Srpske postakla rasprave o krađi najvećeg prirodnog resursa, pokazalo se da nekada najrespektabilnija šumska gazdinstva poput Jahorine i Romanije bilježe više milionske gubitke. Vlada Republike Srpske zbog stanja u šumama Srpske najavljuje i tematsku sjednicu. Vesna Stakić.
Kako je moguće da je javno preduzeće šume Srpske toliki gubitaš, kad su šume naš najveći resurs? Nelegalna sječa ne knjiži se kao gubitak šumskim gazdinstvima, a evidentno je da nekada najrespektabilniji, jer i raspolažu s najvećim šumskim bogatstvom, Romanija i Jahorina, bilježe milionske dugove. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić najavljuje tematsku sjednicu koja će biti posvećena stanju u šumama Srpske.
Koji ćemo držati u jednom šumskom gazdinstvu koji uspješno ima dobit od 1.200.000 maraka. Ako jedno šumsko gazdinstvo može biti pozitivno, mora biti sve jedno. Jedan zaključak će biti da rukovodioci koji ne budu mogli poslovati sa dobiti ili bar sa nulom, će imati određeni rok da izađe iz gubitka, ako ne izađe, onda neće više biti rukovodjac.
Šumsko gazdinstvo Jahorina Sapala bilježi gubitak od 3,2 miliona maraka, a u sokolačkom gazdinstvu Romanija gubici su dvostruko veći, potvrđuje VD direktor Šuma Srpske Srđan Ljubojević i najavljuje.
Svakako će ne samo tu, nego i još neki drugi gazdinstvama će uslijediti promjene, ali će one ići redovnim putem.
Sječe knezova neće biti, kaže Ljubojević i ukazuje da su i stručni kadrovi u šumarstvu deficitarni. Tako se na rukovodećoj poziciji u Paljanskoj Jahorini i našao mašinski inženjer Uroš Kozomara, koji je preuzimajući poziciju VD direktora u februaru zatekao dug od 1.200.000, koji je do danas dostigao 3,2 miliona maraka. Kozomara ukazuje da su u ovom gazdinstvu izvođači radova i kupci. Četinare sjeku koliko im je potrebno, a za lišćare, kaže, nisu ni zainteresovani.
I svi ti odjeli koji su ostali su manje kvaliteta i jednostavno ne možemo odraditi taj dio posla.
Pritom i krađa šume, stanje koje Kozomara u šumskom gazdinstvu zatekao, ali kaže...
Sve te odgovornosti moraju se preuzeti od prethodnika. Mi se ne možemo sad povući crtu pa reći to je taj napravio tako. Znači ne, mi sve obaveze naše i odgovornosti preuzimamo u cijelosti.
Jedan od prozvanih u opozicionim političkim krugovima je i raniji direktor šumskog gazdinstva Jahorina Neđo Ilić, koji je ugovorom sa Forest Bio Group, kako tvrde, pričinio štetu ovom kolektivu. Ilić pak tvrdi da je riječ o protokolu o saradnji, a ne o ugovoru. Sve u svemu, u šumama Srpske i pojedinim njenim gazdinstvima odavno je bilo potrebno veliko spremanje.
Prije nekoliko minuta u Doboju je završen sastanak ministra saobraćaja i veza Nedeljka Čubrilovića sa željezničkim sindikatima i upravom preduzeća. I ovaj put bez rješenja o pokretanju vozova. Generalni direktor Željeznica Republike Srpske Dragan Savanović pozvao je mašinovođe da odustanu od nelegalne obustave i rada i da počnu da rade, a one koji su suspendovani da napuste krug vuče vozova u Doboju. Ministar Čubrilović je izričit. Saobraćaj mora da se uspostavi.
Menadžment Željeznica Republike Srpske ima zadatak i obavezu da iznađe mogućnost da to uradi na zakonit način. Znači, saobraćaj mora da se uspostavi. Ja ovom prilikom pozivam mašinovođe da nađu načina da organizuju posao, da prihvate nalog rukovodstva da saobraćaj radi, a kroz dijalog, kroz sve ono, prije svega sindikati međusobno, da nađu zajedničko rješenje, da to rješenje predloži menadžmentu i to rješenje će biti prihvaćeno i od strane menadžmenta i od vlade.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Besim Mudezirović i Ramiz Avdović uhapšeni su jutros zbog sumnje da su počinili zločin protiv civilnog stanovništva 1992. godine u bivšoj kasarni Viktor Bubanj u centralnom zatvoru u Sarajevu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske dostavilo je 2005. godine tužilaštvu BiH izvještaje kojim je zbog ovog zločina obuhvaćeno 38 lica.
Posebni odsjek za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine sumnjiče Mudezirovića i Avdovića da su u toku 1992. godine u prostorijama bivše kasarne Viktor Bubanj na petom spratu centralnog zatvora u Sarajevu počinili krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Oni će tokom dana biti predati postupajućem tužiocu tužilaštva BiH koji će odlučiti da li će od suda Bosne i Hercegovine zatražiti mjeru pritvora.
Plakati sa natpisom "Dobrodošli u Herceg Bosnu" sa grbom nekadašnje Herceg Bosne osvanuli su jutros nalijepljeni na saobraćajnim znakovima na više lokacija u Hercegovini. Isti plakati nalijepljeni su i na području Brčkog Orašja i Odžaka u Posavskom kantonu.
Hrvatska zajednica Herceg Bosna osnovana je 18. novembra 1991. godine, nakon čega 28. avgusta 1993. prerasta u Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu kao hrvatsku upravnu jedinicu u sklopu Bosne i Hercegovine. Ova uprava prestala je da postoji potpisivanjem Vašingtonskog sporazuma 18. marta 1994. godine. Hrvatski predstavnici u Bosni i Hercegovini, nezadovoljni položajem Hrvata u Federaciji BiH, 3. marta 2001. godine proglasili su Hrvatsku samoupravu, ali je međunarodna zajednica ukinula 6. oktobra 2001. godine.
Ispred zgrade parlamenta u centru Atine danas je došlo do sukoba demonstranata i policije nakon što su članovi sindikata koje podržava Komunistička partija Grčke počeli da bacaju kamenice i molotovljeve koktele na pripadnike snaga bezbjednosti.
U isto vrijeme u parlamentu se održava rasprava o novim mjerama štednje o kojima poslanici treba da se izjasne kasnije danas. U njima se predviđa smanjenje plata i penzija, povećanje poreza i smanjenje radne snage u javnom sektoru. Dvije vodeće sindikalne federacije od juče održavaju generalni štrajk koji je paralisao zemlju. U Atini su u prošle noći zabilježeni sukobi policije i demonstranata poslije nereda u kojima je povrijeđeno najmanje 45 ljudi, od kojih troje civila, prenose agencije.
Poslanici francuskog parlamenta odobrili su uvođenje specijalnog poreza bogatijim građanima, što je dio napora da se dostignu ranije utvrđeni ciljevi za smanjenje budžetskog deficita.
Cilj vlade jeste prikupljanje dodatnih 10 milijardi evra u 2012. godini i smanjenje od milijardu evra iz potrošnje, dok Pariz pokušava da postepeno smanji državni deficit kako bi do 2013. godine dostigao 3% od bruto domaće proizvodnje predviđenih pravilima Europske unije.
Radnici na gradilištu Poliklinike opšte bolnice Gospić pronašli su posmrtne ostatke četvorice vojnika, vjerovatno iz Drugog svjetskog rata.
Prema detaljima, riječ je o američkim vazduhoplovcima čiji je avion srušen iznad Gospića tokom Drugog svjetskog rata. Preminuli su pronađeni u uniformama, imali su vojničke opasače na kojima su bile ručne bombe i fišeklije pune municije. Jedan od vojnika zakopan je s ruksakom u kojemu je bila boca s natpisom "Zemlje porijekla Made in USA". Vještačenjem na kostima pokušat će se utvrditi više detalja o ovim vojnicima kao i načinu na koji su stradali.
Kultura. Roman književnika i urednika Radija Republike Srpske Milenka Stojičića bit će promovisan večeras u Banja Luci sa početkom u 19 časova. U Beogradu večeras počinje tradicionalna likovna smotra Oktobarski salon na kome se Republika Srpska predstavlja filmom umjetnika Mladena Miljanovića koji je realizovan uz podršku Radio Televizije Republike Srpske. Pripremila Radmila Karanović.
Deseti roman književnika Milenka Stojičića Piši tiše, Andrićevo ime, neobičan je literarni portret velikog pisca Ive Andrića, čije ime je obavijeno tajnama, a koje su tema ovoga romana. Ovom knjigom Radio Televizije Republike Srpske pridružuje se obilježavanju jubileja 50 godina dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću. Autor Milenko Stojičić kaže da Andrića ponovo dovodi u pripovjedačku Bosnu i upoznaje ga sa njegovim likovima, ali novog, našeg vremena.
Da možete misliti koji sam ja imao strah da se usudim, jeli, da uzmem Andrića za lika. Tako da sam ja svoj tekst skraćivao, prevrtao. I uvijek sam imao u primisli, sam čuo priglas Andrića, taj me glas ili priglas spašavao, odnosno nekad spašavao, nekad nokautirao, nekad ohrabrivao, da idem do ispravljanja bezgranično teksta.
Tradicionalna likovna smotra 52. Oktobarski salon bit će otvorena večeras u 19 časova u Beogradu. Na ovoj smotri koja se održava pod motom Vreme je da se upoznamo, Republika Srpska se predstavlja filmom Da li namjeravate da me lažete slikara Mladena Miljanovića. Riječ je o kratkom dokumentarno eksperimentalnom filmu o umjetniku Vesi Sovilju, kaže Mladen Miljanović.
Čast mi je da učestvujem na salonu, ovo je drugi put da umjetnik iz Republike Srpske učestvuje na salonu. Za ove godine je dosta onako nekako proređena i selekcija. Već u nedjelju ću održati predavanje o samom filmu, njegovom nastanku, njegovom kontekstu.
Film je snimljen i realizovan uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Radio Televizije Republike Srpske.
Humanitarni koncert za petogodišnju Anđelu Stanišić, kojoj za operaciju srca u Italiji je potrebno 30.000 evra, bit će održan u nedjelju 23. oktobra u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci.
Na koncertu će nastupiti Maja Tatić, Horovi Vrapčići i Cvrčci, te kulturno-umjetnička društva Pelagićevo Mladosti i Zalužena i Dukati iz mjesta Laminci. Cijena karte za humanitarni koncert je 5 maraka. Slavoljub Stanišić, predsjednik udruženja Jedno srce, jedan svijet, podsjetio je da je u funkciji i humanitarni broj 1415 putem koje građani mogu darovati jednu marku.
Sport. Košarkaši Beogradskog Partizana odigraće večeras prvu utakmicu u ovoj sezoni u Euroligi. Sportsku rubriku pripremio Aleksandar Kolunija.
Protivnik Partizana u utakmici prvog kola grupe C Euroligije bit će turski tim Efes iz Istanbula. Kapitene crno-belih Petar Božić ističe da je Efes favorit u večerašnjem susretu.
Sigurno da neko breme favorita je na njihovoj strani, a s druge strane naravno mi u skladu s našim željama i ciljevima i u siguran sam predivnoj atmosferi i prepunoj našoj hali imamo svoja očekivanja i svoje želje i bit ćemo u skladu sa njima.
Reprezentativac Srbije Duško Savanović jedan je od igrača koje je Efes angažovao ove sezone.
Drago mi što sam ovdje, vrlo ambiciozno pristupamo tome i Bogu hvala što počinjemo sa Srbijom. Mislim da ove godine imamo jako kvalitetnu ekipu i kvalitetan rad, podršku kluba i ja ne pravim, nisam ranije pravio kažu razliku između Partizana i Zvezde, ali opšte publika pionirska ovdje, to je čudo Božje.
Utakmica Partizan Efes počinje o 19 časova. Na kraju sportske rubrike jedna tužna vijest. Nekadašnji rukometaš banjalučkog borca Istok Puc preminuo je rano jutros u Sjedinjenim Američkim Državama u 46. godini nakon kratke i teške bolesti. Puc je igrao i za ekipu u Zagreba, a u bogatoj sportskoj karijeri nastupao je za 3 reprezentacije, bivšu Jugoslaviju, Hrvatsku i Sloveniju. Zlatnu olimpijsku medalju osvojio je sa Hrvatskom 1996. godine. Nekadašnji saigrač Istoka Puca u banjalučkom borcu Aleksandar Knežević rekao je za naš radio da je s tugom primio vijest o smrti sjajnog rukometaša.
Tragedija je velika, nema šta da se kaže, šteta. To je bio jedan igrač ekstra klase, što se može reći uvijek kad je bilo ekstra važno, on je bio najbolji. Što malo ko može, ima puno igrača koji su dobri, međutim kad dođu situacije gdje se odlučuje, onda neki pokleknu. A on je baš bio takav da je u tim momentima bio najbolji.
Porodica još nije saopštila mjesto i vrijeme sahrane Istoka Puca. Podsjećamo, borac iz Zagreba odigrali su nedavno u Banja Luci utakmicu u okviru regionalne lige koju su posvetili Istoku Pucu.
Prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Na oblačenje koje dano kišu i zahlađenje, sredinom dana je zahvatilo veći deo zemlje. Suvo i sunčano, ali i dosta toplije vreme ostale samo na krajnjem istoku i jugoistoku, tako da u 14 časova najviša temperatura je izmjerena u Višegradu čak 23 stepena, a najniža u Mrakovici samo 4. Na zapadu su temperature već dosta niske, tako da Drinić i Novi Grad imaju samo 7 stepeni, Prijedor 8, Ribnik, Čemerno 9, Mrkonjić 10, Banja Luka 11, Gacko, Dervente, Kalinovik 12, Šipovo, Sokolac i Srbac 14, Bijeljina, Doboj, Foča 18, kako idemo ka istoku temperature, znači nastavljaju da rastu, Zvorni i Krudo imaju 19, Trebinje 20, Srebrenica 21 i Višegrad čak 23. Do kraja dana, kako se kiša proširi u ove istočne krajeve, tako će i tamo zahladiti. Tako da će temperature večeras biti dosta niže, a noćas u planinama u krajini moguće da kiša postepeno pređe u slabu susnežicu. Sutra vreme znatno hladnije i oblačno sa kišom. Na jugu Hercegovine ujutru jači pljuskovi sa grmljavinom. U višim predelima u krajini tokom jutra slaba susnežica i sneg. Tokom dana temperatura dosta niže nego danas, kretaće se od 7 do 11 stepeni, na jugu do 14, na planinama oko 3. Slično vreme u Banja Luci, svežije i oblačno sa kišom. Maksimalna temperatura samo oko 8-9 stepeni. Za vikend vreme ostaje sveže, oblačno i tmurno i samo povremeno sa slabom kišom. Na jugu Hercegovine će biti sunčanih perioda, ali i povremeno slabu kišu. Temperature će se biti prilično slične i kretaće se od nekih 8 do 13 stepeni, na jugu Hercegovine oko 17, na planinama oko 4-5 stepena. U ponedjeljak malo toplije, ali samo stepen dva više temperature i opet slično promenljivo, povremeno oblaci i sunce, a povremeno i kiša.
Najavljujemo u aktuelnostima u 17.05, govorimo o trenutnoj situaciji na sjeveru Kosova i Metohije. Objavit ćemo i razgovor sa Igorom Radojičićem povodom 20 godina Narodne skupštine Republike Srpske. Urednik emisije Radovan Marčeta. Došli smo i do kraja današnjeg dnevnika. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Albanci kod Peći ubili jednog i teže ranili dvojicu Srba tokom pokušaja KFOR-a da ukloni barikade na sjeveru Kosmeta, povrijeđeno 22 Srba.
Nezvanično ubijen Muammer Gaddafi, čeka se zvanična potvrda.
Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog rebalansa budžeta Srpske u iznosu od 1.750.000.000 maraka.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović od uprave i sindikata Željeznica Republike Srpske zatražio da se vrate u saobraćaj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.